Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Palëmbrojtësi thot se Astrid Dehari është vrarë. Kryeministri Mustafa kërkon riformatim të dialogut me Serbinë. Në Alepo të Sirisë pezullohet evakuimi civilëve. Obama zotohet se do të përgjigjet ndaj ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet në SBA. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim me pjesën tematike, dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk mund të vazhdojë në formatin e deritashëm, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa. Ai ka thënë se Prishtina do të insistojë te Bashkimi Evropian si lehtësues i bisedimeve që t'i bëhet një riformatim gjithë procesit të negociatave dhe zbatimit të marrëveshjeve. Për ndryshimin e formatit të bisedimeve flasin edhe përfaqësues të opozitës. Për më shumë ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Zjadin Gashi.
Ndërtimi i murit në Mitrovicën nga autoritetet lokale serbe të komunës veriore të këtij qyteti, të mbështetura nga Beogradi zyrtar, janë sinjali fundit për Bashkimin Evropian që të ndërhyjë dhe ndryshojë formatin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë kryeministri Isa Mustafa. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se muri i ndërtuar në Mitrovicë është një realitet, andaj sipas tij Bashkimi Evropian duhet ta kuptojë që mënyra si është negociuar deri më tash rezultatet dhe zbatimi marrëveshjeve kanë defekte shumë të mëdha.
Se është e pakuptueshme që ne që 6 vjet zhvillojmë negociata në Bruksel me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, ndërkësh neve në ditë na lind një mur i cili nuk është vetëm simbolik, por është realitet i vullnetit ose i insistimit Serbisë dhe Serbëve që ata të kenë ndarje me Kosovë.
Si pas kryeministrit të Kosovës, palët duhet të ulen dhe të bisedojnë seriosisht dhe të shihet se cila është periuda në të cilën duhet të vazhdoj dialogu dhe cilat janë çështjet të cilat duhet të përmbyllen së negociuari në procesin e dialogut ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës.
Domosdoshmërisht duhet të reformohet, të shihet se çka mund të bëjmë ne njerëz që mos mesim ne derisa Serbia të kryejë krejt rrugën e vet të integrimit në Bashkimin Evropian, që ne të themi se po dialogojmë, ata mos të implementojnë asnjë marrëveshje. Por gjithmonë të kenë shkak ose shkas ose arsye që të justifikojnë veprimtarinë e vetë ose veprimet e veta para BE-s.
Edhe antari kryesisë së partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thot se bisedimet me Serbinë kanë dështuar nëse analizohen përkas zbatimi marrëveshjeve. Ai kërkon ndryshimin e qëndrimit të qeverisë së Kosovës në raport me dialogun dhe agjendën e tij, pasi që ky proces siç po zhvillohet sipas Isufit, po e dobëson pozicionin e Kosovës në relacion me dialogun.
Bashkimi Evropian si garantues i marrëveshjeve duhet të veprojë sepse në mes të Evropës po bëhet një vendosje e murit që i takon shekullit kaluar.
Një formë e tillë dialogut sipas Ahmet Isufit e ka dëmtuar shumë Kosovën, duke marrë murin e ndërtuar së fundit në veri të Mitrovicës si shembull të ikjes së palës serbe nga zbatimi i marrëveshjeve, Isufi thotë se autoritetet e Kosovës duhet të insistojnë tek Bashkimi Evropian që të garantojë zbatimin e marrëveshjeve si palë ndërmjetësuese në bisedime.
Kosova duhet të jetë e barabartë në bisedime duke pas parasysh normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, por jo temat e brendshme të Kosovës të vehen në tavolinë duke e favorizuar Serbinë në integrimet e reja evropiane, ndërsa Kosova në të njëjtën kohë po mbetet e izoluar duke mos pas liberalizim vizave.
Në dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të zhvillohet në Bruksel në nivelin politik dhe atë teknik dhe po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Qëllimi këtij dialogu sipas Brukselit është normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, normalizim ky që është vënë si kusht për integrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Kosova llogaritet të jetë në mesin e vendeve më të izoluara në Evropë. por në rast të liberalizimit të vizave, qytetarët thonë se këtë proces do ta shfrytëzonin për të braktisur Kosovën. Sociologët thonë se dëshpërimi i qytetarëve ka ardhur si pasojë e gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale. Kronikën e Adie Ahmetit.
Pak qytetarë të Kosovës do të shfrytëzonin liberalizimin e vizave për qëllime turistike apo të tjera, por shumica syreshe do të kërkonin një jetë më ndryshe se sa ajo në Kosovë. Të rinjtë dhe siç thonte pa perspektivë konsiderojnë se ardhmja nuk mund të shihet në vendin e lindjes. Liberalizimi i vizave thonë të rinjtë e Kosovës është mundësi e mirë për të lëshuar Kosovën në kërkim të një jetë ndryshe. Endrit Hasani, student në fakultetin juridik, thot se liberalizimin do të mundohet të shfrytëzoj për të ikur nga Kosova, pasi thot ai në Kosovë nuk ka perspektivë.
Edhe mendoj se oferta e parë që më bëhet me dalë, jashtë në kom me dalë, se s'ka tarë.
Në kërkim të një të ardhme më të mirë është edhe Besarta Beherami.
Shkaj se Kosovë jeta nuk është me mirë për të rritë, për kushtet nuk janë të mira në Kosovë.
Dhjetra mira qytetar u larguan nga Kosova në fillim vitin e kaluar, duke shfrytëzuar kalimet ilegale për me Serbisë drejt vendeve të BE-s. Shumica prej tyre thanë se pa perspektiva në vend dhe pa mundësia për të gjetur pun i bën që të emigrojnë. Heqja vizave nga Bashkimi Evropian, thonë ekspertët, mund të kesh përdoret nga qytetarët për të qëndruar në vendet e BE-s. Ata përmendin eksperiencat e shteteve tjera që kishin në fillim të zbatimit të këtij procesi, të cilat kanë dëshmuar se ka pasur fluks të emigrimit. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thotë se në rast të liberalizimit të vizave për Kosovën, arsyet ekonomike mund të jenë faktor që mund të ndikojnë në keq përdorimin e procesit të liberalizimit të vizave dhe eventualisht rikthimin e regjimit të vizave për Kosovë.
Kosova ballafaqohet me një skenar temi të tillë që nuk e dëshiroj. Besoj kërkush në Kosovë nuk e dëshiron që do të ketë lëvizje masive të njerëzve pas procesit të liberalizimit dhe qytetarët e Kosovës do të shkelin rregullat e zonës Schengen duke mos u kthymer aty ose traktuar kohore. Normalisht mund të kontrollohet mundësia e përdorimit të rikthimit e regjimit viza.
I gjithë dëshpërimi dhe zhgënimi i qytetarëve të Kosovës se vije si pasojë pritjeve të mëdha të tyre për përmirësim të kushteve ekonomike që pas shpallit se pavarësisë thonë sociologet. Sociologu Besnik Peci shprejt se nivelli papunësisë, varfris, korupcionit, keqpërdorimi taksave të qytetarve, janë vetëm disa nga faktorët që qytetarët janë pesimist për një të ardhme më të kënaqshme në Kosovë.
Se është kjo gjendje kryesisht depresive në mes në popullatës tonë, për shkak se e kemi pas një optimizëm jashtëzakonisht shprehun. Kjo optimizëm është paraqitur në gjitha raportet ndërkombëtare, ndërsa faktikisht rezultati në terren është i dobët, edhe si pasoj ka ndodhur që ndjenjat e shqetarëve me rënë në këtë nivel.
Sado që autoritetet në vend kanë shprehur besimin e tyre për mundësinë e liberalizimit të vizave, madje edhe brenda muajit dhjetor të këtij viti, gjendja në terren shfaqet më ndryshe. Me skeptikët thonë se Kosova mund të mos radhitet në mesin e shteteve me lëvizje të lirë as në vitin e ardhshëm, marr parasysh zhvillimet e brendshme dhe problemet politike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Maqedonase VMRO-DPMNE e ish kryeministrit Nikola Gruevski është duke protestuar para Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili po shqyrton ankesa për parregullsi në ditën e zgjedhjeve. Mbështetësit e VMRO-s thonë se kjo parti ka fituar zgjedhjet dhe se KSZ-ja duhet ta ratifikojë rezultatin. Gjatë protestave mbrëm, përkrahësit e VMRO-s kanë mbrohuritur edhe thirrje antishqiptare. Për Holsi dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjakën.
Qindra mbështetës të Partisë Maqedonase në pushtet, VMRO-DPMNE, të drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, edhe sot janë duke protestuar para Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili shqyrton ankesat e parashtruara nga Partia Maqedonase në opozitë Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për parregullsi gjatë ditës së zgjedhjeve dhe veçanërisht për procesin e numërimit të votave.
Planojmë të stanojmë se do të kanë serioza.
Planifikojmë të qëndrojmë këtu gjerësa anëtarët e KSZ-s të mos verifikojnë rezultatet e fitore së VMRO-DPMNE-s me dy deputet në epërsi kundrejt LSDM-s, është shprehur një nga protestuesit e sotëm para Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve. Ndryshe, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka punuar mbrëm deri në orën 3 të mëngjesit në mbrohërimat e përkrahësve të VMRO-DPMNE-s, të cilët në vazhdimsi kanë mbrohëritur thirrje kërcënuese dhe fyese ndaj shqiptarëve si shqiptarë të mallkuar, për shkak se opozita maqedonase ka siguruar një numër të konsiderueshëm të votave nga elektorati shqiptar. Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se organet e drejtësisë duhet i ballafaqojnë me të drejtën të gjithë ata të cilët nxisin gjuhën e urrejtjes.
Duhet kërkohet që të bëhet një falje publike prej partisë cila ka bërë fushat me albanofobi, me rrejna për shqiptarët, me keqpërdorim të smurëve mental në përfoto fushatës, dhe krejtë të sendi ka ndohë zyrtarisht. Do me të fëto, nuk i ka bërë dikush në rukë, po i ka bërë zyrtarisht një parti e cila duhet kërkohet falje për ofendimet dhe shqiptarëve dhe gjuhës shqipe. Kjo është minimumi, to janë vepra penale në vete. Gjuha e urrejtjes Maqedonisë është sankcionuar si vepër penale.
Vlerëson për Radion Evropa e Lirë Ramadan Ramadani nga Asociacioni Qytetar Nisma. Masës së tubuar gjatë natës së kaluar para Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve janë drejtuar dhe zyrtarë të lartë të VMRO-DPMNE-s, të cilët janë kërcënuar me zemrimin e popullit nëse anëtarët e KSZ, siç janë shprehur, nuk e respektojnë fitoren e VMRO-DPMNE-s. Nuk do të lejojmë që në tavolinë të gjelbër dikush t'ia vjedh fitoren VMRO-DPMNE-s, ka theksuar Ilija Dimovski, zyrtari i lartë i VMRO-DPMNE-s. Por në këtë drejtim, Temel Koristovski, profesor universitar, konsideron se mbrëm është bërë qartë se protestat para KSZ-s në formë të drejtpërdrejtë janë dirigjuar nga partia e Nikola Gurevskit. Por ky veprim, thotë Ristevski, jo vetëm që krijon presion dhe e KSZ-s, por dëmton në mas të madhe dhe vetë partin.
Državnat e izbor në komisija, ako ne iso osmo, o vosmo si në državnat e izbor në komisija.
Vlerëzoj kështu me që nëse i pamunsohet KSZ-s që të veproj dhe të marrë vendime në formë të pavarur dhe pa presion, dhe nëse konsiderohet se antarët e këti institucioni kanë qënë të detyruar të marrin vendime që t'i hedhin poshtë të gjitha ankesat e parashtruara, atëherë gjykata administrative është e detyruar që të shfyqizoj të gjitha vendimet e KSZ-s, vlerëson Ristevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë të një zhvillim ndërkombëtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se do të ndërmarr aksion kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjeve në zgjedhje. Ai bëri këto komente pasi janë shtuar dyshimet se presidenti rus Vladimir Putin ka qenë i përfshirë në sulme kibernetike. Kremlini në anën tjetër i ka hedhur poshtë këto pretendime. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarin aksion kundër Rusisë për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale. Më tutje në intervistën për radion publike kombëtare të publikuar mbrëm vonë, Zoti Obama tha se kishte folur direkt me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, për këtë çështje.
I think there is no doubt that when any foreign government tries to impact...
Mendoj se nuk ka dyshim se kur një qeveri e jashtme përpiqet të ndikojë në integritetin e zgjedhjeve tona, ne duhet të ndërmarrim aksion dhe do ta bëjmë këtë në kohën dhe vendin që ne do ta zgjedhim. Diçka nga kjo do të jetë e qartë dhe e publikuar, diçka ndoshta jo. Por Zoti Putin është i vetëdijshëm për ndjenjat e mia për këtë, pasi unë fola direkt me të për këtë, tha Barack Obama. Këto komente u bën derisa shtëpia e bardhë i ka shtuar sugjerimet se presidenti Rusisë Vladimir Putin personalisht i ka urdhëruar sulmet kibernetike dhe rrjedhjen e emailave të demokratëve në përpjekje për ta ndihmuar Donald Trumpin që të triumfojë ndaj rivales demokrate Hillary Clinton. Më herët të zëvendës këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë, Ben Rhodes, i tha rjetit MSNBC se nuk mendoj se gjërat në qeverinë ruse të kësaj rëndësie ndodhin pa dijen e Vladimir Putinit. Kur jo bisedoni për ndërhyrje kibernetike si kur kjo, ne flasim për nivellet më të larta të qeverisjes. Këto komente të tij u bën pas raporteve aktuale në media, ku janë cituar zyrtar të paemëruar të inteligjencës amerikane, që kanë thënë se vlerësimet e CIA-s kanë përcaktuar se synimi i Rusisë ishte me të vërtetë ta ndihmoj presidentin e zgjedhur Donald Trump, që t'i shkaktoi disfat rivales demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e 8 nëntorit. Presidenca e Rusisë dhe Donald Trump i kanë hedhur poshtë këto akuza. Në muajin tetor, Barack Obama e ka autorizuar drejtorin e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe Departamentin e Sigurisë së Brendshme për ta publikuar deklaratën ku thuajse ata janë të sigurt se qeveria e Rusisë i ka udhequr sulmet kibernetike kundër emailave të Komitetit Kombëtar Demokratik dhe fushatës Clinton postierash. Emailat e rrjedhur nga këto ndërhyrje janë parë gjërësisht se kanë dëmtuar zonjën Clinton në zgjedhje. Në deklaratën e muajit tetor nuk është përmendur presidenti rus Vladimir Putin, ose nuk ishte sugjeruar se përpjekjet e dyshuara ruse kishin për qëllim ta ndihmonin e Trumpin, i cili ka shprehur përkushtim për synim të afrimit me Moskën pas tensioneve të ashpra ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për shkak të konflikteve në Ukrainë dhe Siri. Komentet e zotit Rhodes u bën në më pak se 24 orë pasi në një raport të rjetit NBC News thuaj se zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara besojnë me nivel të lartë të sigurisë se Putini personalisht ishte involvuar në përpjekjet ruse për ndërhyrje në zgjedhje. Dmitri Peskov, zëdhënës i Putinit, u tha gazetarëve se Kremlini konsideron se raporti është marri qesharake. Duke mos e dënuar në mënyrë të qartë, ministri jashtëm rus Sergej Lavrov tha se ishte i tronditur nga raporti dhe shtoi se në pikpamjen time, budallalëku dhe dështimi absolut i një përpjekjeje për ta bindur dikë për këtë është i qartë. Më vonë, agjencia Reuters i ka cituar tre zyrtarë të paidentifikuar të Shteteve të Bashkuara, që kanë thënë se Putini i ka mbikëqyr sulmet kibernetike të agjencive të inteligjencës ndaj zgjedhjeve amerikane dhe e kanë ndryshuar qëllimin nga diskreditimi i demokracisë së Shteteve të Bashkuara në dhënien e ndihmës për Trumpin.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në radhë të ndëruar dëgjues është magazina për javëshme radios Evropa e Lirë Ekspoze. Këtë javë kemi folur për rënjen e numrit të luftëtarëve të huaj nga Kosova dhe Bosnia në luftrat në lindjen e mesme. Një pjesë të emisionit juftojmë të ndiqni në minutat vijues, ndërsa të plotin mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Autoritetet e sigurisë në Prishtinë thonë se që prej më shumë se një viti numri i shtetasve të Kosovës janë bashkuar grupeve militante në Siri dhe Irak, ka shënuar një rënje të madhe. Rreth 300 qytetarë nga Kosova që në vitin 2012 ishin bashkuar grupeve militante në lindjet e mesme, një numër prej afro 120 syresh brenda pak vitesh të dëshpruar me përjetimet dhe trajtimin, u kthye në vend, ndërkohë që afro 60 të tjerë u vranë në zonat e luftës. Policia e Kosovës thotë se në zonat e luftës ende ndodhen 38 gra dhe 27 fëmijë. Autoritetet thonë se një numër masash konkrete ligjore përfshirë dhe arrestimet e detra personave të përfshirë në luftra dhe dënimet nga gjykatat kanë parandaluar shkuarjen e qytetarëve të Kosovës drejt lindjes së mesme. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme, Valdet Hoxha, koordinator nacional kundër terrorizmit, i tha Radios Evropa e Lirë se është rritur kufizimi i shkuarjes së shqiptarëve të Kosovës në luftrat e lindjes së mesme.
Këto strategji kanë dhënë fryte të rezultatet shumë të konsiderueshme dhe kujtoj që në frymën e kësaj kemi edhe rënje drastike, madje mund të themi që kemi një kufizim pothuajse 100% të shkuarjes së luftëtarëve të rinj në luftrat e lindjes së mesme.
Kuvendi i Kosovës në vitin 2015 miratoi një ligj me të cilin u andalon qytetarëve të Kosovës bashkimin në luftrat e huaja dhe parashë dënimin deri në 15 vjet heqjedhirie. Por pavarësisht veprimeve të institucioneve të vendit, aktorë të tjerë të përfshirë në këtë fushë thonë se parandalimi është një veprim i ndërthurur. Qendra Kosovare për studimet e sigurisë thotë se në parandalimin e shkuarjes së të rinjve nga Kosova në zonat e luftës në lindjen e mesme ka ndikuar dhe faktor të tjerë.
Këtë botën nuk ka gjihadista global. Nuk ka gjihadista që i bashkohen kësaj kauze për momentin. E pikërisht pse nuk ka numër të madh qytetarëve që i bashkohen ISIS-it në Siri në Irak, ka sulmë shumë në Evropën të ndërshtit që po ndodhin.
Një numër i atyre që janë kthyer nga zonat e luftës në lindjet e mesme janë përballur me ligjin e Kosovë dhe një pjesë janë dënuar edhe me burg. Por Albert Berisha, i kthyer nga zonat e luftës që po pret edhe vendimin e shkallës së lartë të gjyqësorit, thotë se pikrisht ata që janë përfshirë në luftën e Sirisë dhe Irakut e që janë kthyer në Kosovë kanë ndikuar në masë të madhe në parandalimin e bashkimit të rinjve nga Kosova në luftrat e huaja.
Unë mendoj madje se as legjislacioni si dhe ligji i fundit që është miratu
për mos pashkangjitjen konflikti jashtë vendit, nuk është se do të jetë ndonjë efekt në afat të gjatë, mund të jetë një efekt në afat shkurt, mirë po punën kryesore duhet ta bëjnë ish pjestarët, do më thonë ish luftarët e huj që kanë qenë pjesë e këti konflikti.
Bashkësia Islame e Kosovës ndërkohë ka vlerësuar punën e saj në parandalimin e pjesëmarrjes së shtetasve të Kosovës në zonat e luftës. Ahmet Sadriu, zëdhënës i Bashkësisë Islame të Kosovës, thotë se ligjërimet në objektet fetare të Kosovës kanë ndikuar tek qytetarët.
Me argumente se nuk kemi bëjmë me një luftë të shenjtë, aty është u zhvillu një luftë vllavërase, një luftë në mes të muslimanëve, që ka do të thotë se argumenti se aty po bëhet një luftë e shenjtë dhe po shkohet në thojza që të bihet dëshmor, bihet shahid, aja nuk ekziston. Që do thotë se jenë përdor gjitha këto argumente dhe ajo propagande cila është zhvillu, do thotë ka fillu të zbehet dukshëm.
Një vetmi vend në rajonin e Ballkanit Perëndimor që është thënë se ka pasur numër më të madh se Kosova të luftëtarëve që u janë bashkuar luftrave në lindje të mesme, është Bosnia dhe Hercegovina. Ekspertët atje thonë se Islami radikal në vitet e fundit është bërë lëvizje lokale.
Këta janë fëmijë nga Bosnia që supozohet se prindrit e tyre i kanë dërguar në vatrat e luftës në Siri dhe Irak. Incizimi është bërë në vitin 2012 dhe është në dispozicion me vite në kanalin YouTube. Ai është postuar nga jashtëquajturi Shteti Islamik. Disa nga vlerësimet më të besueshme në Bosnjë tregojnë se djemë të moshës 13 ose 14 vjeç janë dërguar në formacione ushtarake. Deri më tash së paku një 16 vjeçar nga Bosnjë është vrarë në konflikte armatosur, ndërsa tre fëmijë së bashku me prindrit e tyre kanë humbur jetën në një sulm ajror në fillim të vitit 2016. Shtrohet pyetja nëse të kthyerit eventual në Bosnjë mund të jenë kërcënim për sigurinë në këtë vend.
Ni prije svega ne znamo da li će se iko od tih ljudi vratiti.
Ne para së gjithash nuk e dim nëse dikush prej tyre do të kthehet. Ka shumë gjasa që shumë prej tyre të mos mbijetojnë nga ajo që po ndodh në Siri dhe Irak. Së dyti, shumë nuk kanë dokumente udhëtimi dhe nuk mund të kthehen edhe po të duan. Së treti, Shteti Islamik dhe Al-Nusra nuk duan dezertor. Ne dim raste kur njerëzit që kanë bërë përpjekje të ikin janë vrarë. Andaj mundësia për të kthyer në Bosnjë, sidomos mundësia për të kthyer pa u vënë re, është shumë e vogël.
Në vitin 2016 nuk është shënuar asnjë shkuarje nga Bosnia për në vatrat e luftës në Siri dhe Irak. Kjo ka ndodhur për shumë faktor. Së pari është shumë e vështirë hyrja në ato vende për shkak të intensitetit të luftimeve. Po ashtu, agjencitë e sigurisë në shumë vende kanë ndërmarrë masa shtesë në mënyrë që njerëzit e dyshuar të përcillen dhe të pengohet shkuarja e tyre në Siri dhe Irak. Udhëtimet nga Bosnia në fush betejat e huaja kanë nisur në vitin 2012, kur është dokumentuar ikja e 15 burave dhe kthimi i 7 të tjerëve. Më së shumti njerëz, përkatësisht 129, kanë ikur në vitin 2013, ndërsa janë kthyer 49. Të dhënat në dispozicion për vitin 2014 tregojnë për ikjen e 24 burave dhe kthimin e 12 të tjerëve, ndërsa në vitin 2015 kanë ikur vetëm 14 veta. Ekspertët thonë se shkuarjet nga Bosnia në Siri dhe Irak do të ndalojnë, por se ideologjia e tyre do të mbetet.
Ideologjia me të cilën këta njerëz motivohen për të shkuar në Siri dhe Irak është importuar 25 vjet më parë në mesin e viteve 90 gjatë luftës sonë. Mirë po një qerek shekulli më vonë, ajo nuk është ideologji e importuar, por është ideologji vendore, ndjekës të së cilës nuk janë të huaj, por njerëz lokal.
Në fillim të dhjetorit, Agjencia Evropiane e Policisë ka lëshuar alarmin për rrezikun e sulmeve të reja terroriste në Evropë. Europol ka thënë se militantët e të ashtuquajturit Shteti Islamik do t'i intensifikojnë sulmet në caqet evropiane, pasi po përballen me humbje në lindje të mesme.
Ekspozen të nderuar dëgjues mund ta shihni edhe në televizionin Duka Gjini çdo të premte në orën 20.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Palëmbrojtëse e familjes Dehari ka kundërshtuar konstatimet e prezentuara nga prokuroria në lidhje me vdekjen e aktivistit të lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Avokati i familjes Dehari, Tom Gashi, ka prezentuar sot raportet e fundit të mjekësisë ligjore dhe të ekspertëve të pavarur të angazhuar nga familja e të ndjerit. Bazuar në këtë dokumentacion, Gashi ka thënë se krye prokurori gjykatës themelore në Prizren, Syl Hoxha, ka mashtruar opinionin në lidhje me vdekjen e Astrid Deharit. Ai ka kundërshtuar konstatimin nga prokuroria se Astrid Dehari ka vdekur nga lëndimet e vetë shkaktuara që nënkuptojnë vetvrasjen. Sipas Gashit, i gjithë dokumentacioni i siguruar çon ka vrasja e Deharit dhe jo vetvrasja. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka marrë vendim për shkarkimin e Lubomir Maricit nga detyra e ministrit të administrimit të pushtetit lokal dhe për emrimin në këtë detyrë të Mirjana Jetviç, e cila deri më tash ka qenë zëvendës ministre punës dhe mirëqenies sociale. Vendimi është konfirmuar nga zyra e kryeministrit përmes një komunikate për media. Këto vendime janë marrë me propozimin dhe në konsultim me përfaqësuesit e listës sërbe në kuvendin e Kosovës, thuhet në komunikat. Evakuimi i civilëve dhe rebelëve nga Aleppo lindore është pezulluar. Rusia, e cila mbështet qeverinë siriane, tha se operacioni për largimin e luftëtarëve dhe familjeve të tyre nga zona është kompletuar. Por një burim i ushtrisë siriane tha agjencisë AFP se evakuimi vetëm se është pezulluar. Së paku 6.000 njerëz kanë lënë qytetin qysh të enjtën, por Kombet e Bashkuara thonë se së paku 50.000 veta mbeten të bllokuar. Forcat pro-qeveritare kanë marrë pothuajse të gjitha qarqet e kontrolluara nga rebelët në lindje të Aleppos. Këtë javë është arritur marrëveshje për t'ju lejuar njerëzve që të largohen nga zonat e rrethuara dhe të vendosen në zonat e rebelëve në provincën Idlib. Por dhuna raportohet se ka rinisur të premten. Një djalë 12 vjeç, gjermano-irakian, ka bërë përpjekje të hedhë në erë një treg krishtlindjesh në qytetin Ludwigshafen të Gjermanisë, than prokurorët. Ai ka lënë atje një çantë dore me eksplozive, e cila nuk ka arritur të shpërthejë. Sipas prokurorëve, ai po ashtu ka vendosur një tjetër pajisje shpërthyese pranë bashkisë së qytetit disa ditë më vonë, por se një kalimtar ka alarmuar policinë dhe nuk është plagosur askush. Rasti i parë ka ndodhur në fund të nëntorit, i dyti në fillim të dhjetorit. 12 vjeçari, i cili ndodhet në paraburgim, mendohet se është radikalizuar së voni dhe se ka lidhje me grupin militant Shteti Islamik. I dyshuari ka lindur në qytetin Ludwigshafen nga prindër irakian në vitin 2004. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka zgjedhur David Friedmanin për ambasador të ardhshëm të SBA-s në Izrael. Avokati 57 vjeçar kritikon fuqishëm synimin e kahmotshëm të SBA-s për zgjidhje me dy shtete të konfliktit izraelito-palestinez. Ai po ashtu mbështet ndërtimet hebreje në bregun e pushtuar perëndimor, të cilat sipas administratës Obama janë pengesë për paqe.
A Trump administration will never pressure Israel.
Administrata Trump nuk do t'i bëj kur presion Izraelit për të bërë zgjidhje me dy shtete apo ndonjë zgjidhje tjetër që është kundër dëshirave të popullit izraelit, ka thënë Friedman më 26 tetor në një tubim parazgjedhor të Trumpit. Një grup liberal hebreje ka kundërshtuar emrimin e tij, ndërsa konservatorët e kanë mirëpritur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju dëshirojmë një fundjavë të këndshme. Miru të qofshim.